Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I've drummed it into our players that they are privileged to play for you.
Call it second, quickly, Regan!
Yeah! And Mission Impossible is accomplished! It's 7 for Liverpool! Sensational! Astonishing! Incredible!
Du hører på Pausepraten, en podcast fra Liverpool Supporterklubb Norge.
Det var flaggdag på The Kop, og Liverpool kjørte over Chelsea 3 dager etter at de tok seg videre til 5. runde av FA-cupen etter seier over Norwich. Heldigvis virker hverken spillere eller supportere spesielt påvirket av nyheten om Jørgen Klopps kommende avgang, I hvert fall ikke I negativ forstand. Jeg heter Mari Lunde, og med meg I Liverpool.no pausepraten I dag har jeg Tore Hansen og Torbjørn Flaten. Vi må nesten starte med å ta av oss hatten for Connor Bradley. 20 år fra Nordirland, Liverpool-fan siden 4-årsalderen. Han lever virkelig drømmen nå. Han har allerede levert varene bra denne sesongen, men onsdag kveld mot Chelsea så tok han det til nye nivåer, blant annet med sitt første mål for klubben og 2 målgivende. På hans 9 kamper har han 5 målgivende og 1 scoring. Hva vil du si om han, Torbjørn?
Nei, det omtrent som å se en kloning av Gareth Bale og en brasiliansk bekk på 70-tallet, holdt jeg på å si. Det en sånn der, jeg tror sånn type bekk som vi alle elsket å se på, holdt jeg på å si, som kom med 7 mil steg og skapte ting og sånt. Nå det kanskje nesten litt urettferdig for Connor, fordi at de gutta der var kanskje ikke verdens beste til å forsvare seg, men jeg synes han bra der også. Så nei, det utrolig hvordan han har tatt den muligheten å komme inn. Jeg følte at det var... veldig positive tegn når vi så han I sommer, men å liksom komme inn og bare være en av sjefene på den måten der jo nesten så, det som et eventyr egentlig, han lever et eventyr akkurat nå, så det vanskelig å sette ordentlig ord på det, synes jeg, men altså du merker det på tribunen, og jeg tror nesten det kopp var ja, det var liksom det måtte bare finne på noe, så da ble det sånn I vånen Connor Bradley der, holdt jeg på å si, men et par sånne kamper til så har han en egen sang, så veldig, veldig artig, og det jo sånt du elsker å se, altså en ung spiller som kommer opp og han ikke lokal, men han nordirer, så det ikke langt unna liksom, så det, nei, det fantastisk artig å se.
Mm. Og Tore, hva tenker du? Og så lurer jeg litt på hva som skjer videre med han, fordi han, Trent jo på vei tilbake fra en skade. Kan man sette Bradley tilbake på benken etter dette?
Det ringte faktisk akkurat nettavisen med og lurte på det samme, så det tror jeg mange sitter og tenker på. Mm. Det jo ikke noe fasitsvar, men det som er bra her, at det spiller kanskje ikke så stor rolle hvem av de Klopp bruker. Det vi vet at Connor Bradley I kjempeslag, I kjempeform. Det han gjort helt utrolig. Jeg tenker litt sånn, når så vi sist en ung gutt som kom inn og tar oppgaven med på den måten. Altså, du må, det er nesten litt sånn Robbie Fowler og Michael Owen-ish over han i forhold til hele registret, alt han leverer på. Altså, Trent er nevnt, hvis du sammenligner litt med Trent, så synes jeg faktisk, altså de er jo forskjellige som spillertypen, og har faktisk Conor Bradley også spilt på midtbanen i ungdommen. Men jeg synes kanskje Bradley er en mer sånn out-and-out høyrebekk enn det Trent er. Men hakket bedre defensiv, er kanskje litt mer aggressiv i spillestilen, mens Trent er, som alle vet, masse andre ting på registret. Men det som er utrolig bra er jo det at nå har vi en god dekning på høyrebekken, og blir Trent skadet hvis Trent må brukes på midten, hvis Klopp velger å bruke Trent på midten, whatever, så vet vi at Conor kan komme inn og gjøre en kjempekamp, og vi vet også at Conor kan komme inn etter 62 minutter mot Arsenal for eksempel til helga og gjøre en kjempekamp og bli et angrepsvåpen. Han spilte vel en sånn wingback-rolle for Bolton forrige sesong, og det ser vi jo litt på spillestilen at han passer til. Og han er et veldig bra angrepsvåpen å sette inn hvis vi trenger en goal eller trenger å avgjøre en kamp. Så det er masse muligheter her. Jeg vil bare legge til at i mai så var vi og det Kopparts Aril Skjeveland i Belfast og var på akademiet der han slo igjennom og snakket litt med de trenerene som jeg har vært og fulgt han hele veien. Han har jo reist til Liverpool og trent fra han var kanskje cirka 11 år og frem til han skrev kontrakt som 16-åring. Og imponerende, vi var på en trening da, og imponerende så den intensiteten på 10, 11, 12-åringer som de har der borte, og du ser hvor han kommer fra. Men det som jeg husker når det ble snakk om Conor da, det var det at så rolig de var, så sikre de var på at han kom til å slå gjennom, at han hadde det som trengtes for å slå gjennom på Liverpool FC og i Premier League, og det var liksom bare ingen tvil om. Det står igjen som et sterkt minne fra den turen, og nå ser vi jo at de talentspeiderne, de som driver akademiskolen der borte, hadde helt rett.
Ja, jeg hadde en mann som lagde noen oppbevaringgreier i hjemmet mitt under trappen, holdt jeg på å si, en snekker som var innom, og han var Bolton-supporter. Så det var jo da rundt nyttår, da. Og han elsket Conor Bradley, og sa vi hadde en skikkelig, var heldige som hadde han i stallen nå da. Men Torbjørn, hvordan ser du for deg fremtiden til Bradley?
Ja, jeg vil ikke bli overrasket om den fremtiden innbefatter at Trent Alexander-Arnold blir midtbanespiller. Det kan jeg fort se at det er han som kommer til å bli høyrebekken her, og Trent får en mer sentral rolle som jeg synes han passer veldig bra til. Vi har jo sikkert liksom diskutert opp og ned og før sesongen og under sesongen, ikke sant, at vi skulle gjerne hatt en eller to spillere til, og vi mangler det der og sånt, men altså det er jo noe som har liksom kommet som et sånn fantastisk en åpenbaring at vi har fått fram spillere som Jarrell Kansa og nå Conor Bradley. Så det er vanskelig å holde beina på jorda, men det burde den kanskje gjøre etter et par kampe, men altså det ser jo fantastisk spennende ut, og det er vel litt, jeg tror de fleste tenker litt tanken på at det her kan vi ha spart mange penger. Du spurte om at kan han settes ut nå? Altså, det kan jo. Altså, vi snakker om Trent Alexander-Arnold her. Altså, jeg tror sikkert Klopp føler at ja, jeg kan absolutt sette en Trent til kamp bort mot Arsenal, men jeg er ikke så sikker på hva han gjør.
Nei.
Jeg tror kanskje fansen har veldig forståelse for at du beholder Conor Bradley i kjempeform, mens Trent kanskje fortsatt er litt grann rusten etter oppholdet han har hatt, og at du kanskje venter en uke og en annen kamp til å starte, men jeg vet ikke. Jeg begynner å helle I den retningen, at jeg blir ikke misfornøyd hvis jeg ser Connor på startoppstillingen til søndagen.
Jeg synes det pros og cons hele veien der. Jeg synes som sagt at Connor hakket bedre defensiv, eller virker mer solid på en måte defensiv, men selvfølgelig det har litt med hvordan taktikk Liverpool å kjøre og hva slags oppgaver Trent får tildelt. Vi vet jo at han har den friheten å gå inn på midtbanen og alt det grann der I tillegg. Men det akkurat nå så tenker jeg også at Liverpool og Jürgen Klopp det den manageren I laget som har vel brukt flest spillere I flest minutter på en måte I Premier League, altså bytta inn og brukt hele stallen oftere enn noe annet lag, sånn at jeg ser ikke bort fra at den tenker stor kamp på søndag, og at den tenker på en måte, men så tenker nå på at etter den kampen mot Arsenal så har vi Burnley, Brentford, vi har en FA Cup kamp og litt den type matcher, så det blir masse muligheter for Connor uansett hva som skjer på søndag, og spiller han ikke fra start så ser jeg ikke bort for at han kommer inn etter og får en god halvtime.
Ja, la oss gå tilbake til I går kveld da. Liverpool knuste Chelsea 4-1, men det kunne ha blitt flere mål hadde det ikke vært for Darwin Nunes sin forkjærlighet for treverket. Han traff stolpen 4 ganger I kampen, som en Premier League-rekord siden Opta begynte å føre statistikk I 2002. Hva vil du si om kampen generelt, Tore? Var det Liverpool på sitt beste?
Ja, det vil jeg si. Og med tanke på det som vi har å bruke mannskap på, med en eller to mann ute, vi har unge gutter som sultne, som kommer inn og leverer på toppnivå. Vi har folk på vei tilbake fra skade. Vi, altså hele den pakka der, og Chelsea ikke var topp denne sesongen. Vi vet hva Chelsea har slitt med, vi vet hva Chelsea har gjort og bommet på. Du så den benken Chelsea hadde, du hadde nesten et lag på benken som kunne ha like godt ha startet. De to klubbene driver på forskjellige måter, de to klubbene har en helt forskjellig strategi. Vi hadde I hvert fall etter hvert 3-4 akademispillere inn på. Curtis Jones gjorde en ny kjempekamp. Så alt I alt, se på Jota, kanskje den beste kampen han har spilt. McAllister rett tilbake I toppslag, jeg vil aldri spilt så godt som etter han kom tilbake fra skade. Burnmouth og kampen I går var to kjempekamper, vinner masse dueller plutselig. Hva var det en kompis som skrev en melding og sa han den største ræva I Premier League nå. altså måten han skjermer ballen på og liksom holder folk unna på. Og det vel sånn, litt sånn Hamanish måte å vinne ballen på. Så ny statement kamp av Liverpool I forhold til titelrace og alt det grann der. Så det blir spennende å se hvor lenge de klarer å holde det nivået oppe, og du føler jo nå at hver kamp en slags finale I forhold til et eventuelt ligagull.
Ja, hva tenker du, Torbjørn? Du fornøyd etter gårsdagen?
Ja, altså dette jo et Liverpool som, det var noe av det Klopp sa når han kom, at han ønsket at Liverpool skulle bli et lag som andre lag synes det var et mareritt å spille mot. Og jeg har faktisk sett Chelsea litt I det siste, og enten du tror eller ei, så Chelsea litt I framgang. Men dette her greide de rett og slett bare ikke å håndtere. Og det jo sånn som Liverpool har vært på sitt beste, altså når du får til det gjenvinningspresset og den intensiteten, så det knapt noen som I stand til å og være med på det. Det som jo har vært litt kanskje forskjell, eller som har vært en litt mer sånn gjennomgangsmelodien I år, jo at de ofte har startet nok så dårlig og hatt en sånn middels første omgang. Og så har det ofte med å ligge et mål under, så har vi snudd det I annen omgang. Og, Og da virkelig blitt de mentale monstre igjen, men nå det fra starten av, og du gjør deg mange tanker når en sånn manager sier at han skal trekke seg og sånt nå, og ofte har vel på en måte resultatet vært sånn at det har vært en negativ greie, men altså jeg ser jo for meg at dette her kommer til å bli en sånn positiv greie, at nå skal vi gjøre det for Jürgen alle sammen, og at det nå blir bare en sånn driv innover, det håper jeg i hvert fall veldig, og har egentlig veldig tro på det også, at her er alle påskudd hele tiden. Kanskje var det lille ekstra som gjorde at vi kom opp på den øverste hylla. Jeg merker litt meg selv, altså jeg har jo for så vidt under sesongen her forandret litt på de, hva skal jeg si, målsetninger som jeg har. Altså jeg trodde jo absolutt ikke på ligagull før sesongen. Jeg tenkte at topp 4 så er det bra, og vi mangler litt for mye her, litt der, men etter hvert så skjønte jeg jo det at vi skulle kunne være med og kjempe i toppen. Nå er jo blitt sånn at nå skal vi vinne ligaen. Altså dette må vi greie. Dette må vi greie for Jürgen Klopp. Dette. Nå er det liksom gullet som gjelder, og det tror jeg gjelder både blant spillere og fans. Altså jeg tror de har fått en sånn ekstra driv. Spillerne har sikkert tatt trua på at dette kan vi greie uansett, men altså nå For meg nå så er det gullet som gjelder, og det, ja, jeg tror det har skjedd noe der altså.
Du begynner jo å tro litt på dette nå, til og med Paul Tierney får bra utslag på spillerbørsen.
Ja. Plutselig så dukker han opp som en hjemmedommer, ikke sant? Hva i all verden skjer? Så ja, det er happy days altså.
Ja, jeg føler jo at det begynner å gå i riktig retning på tribunen i hvert fall, for jeg var jo på den Norwich-kampen på søndag, og da tror jeg folk var litt sånn satt ut av situasjonen, for det var en ganske sånn rar stemning både på utenfor stadion og på tribunen. Jeg skrev en kommentar på liverpool.no, men i hvert fall ved det veggmaleriet til Klopp, som ligger så litt steinkast fra stadion, så det flokket liksom hundrevis av mennesker dit for å ta bilder med det og bladibla. Og det var så stille. Det var bare, folk liksom sto der i sånn stille respekt. Det var veldig merkelig. Og så inne på stadion var det sånn litt sånn variert stemning. Men i går så var det helt annerledes. Det var da flaggdag på The Cop, så det var helt elektrisk stemning. Det er akkurat sånn Klopp liker det, for det handlet liksom ikke om han. Men at liksom den nyheten om han gjorde nok at det ble litt sånn ekstra pumpa opp, holdt jeg på å si. Men det handlet sånn 95% om laget, kanskje 5% om Klopp da. Så jeg tenker kanskje det er flere slike kvelder som skal til for å kanskje overbevise han om at nei, du kan ikke dra nå. Men Arve hadde jo dere to med på en podcast på fredag allerede om dette, da var jo nyheten helt fersk. Nå har det jo gått litt tid, vi har fått tid til å puste litt, fått det litt på avstand. Hvordan føles det nå, Tore, at Klopp skal dra?
Det er like vondt.
Ja.
Men jeg tror det var et godt poeng du hadde der med at vi kan ha fokus på det sportslige nå, og jeg tror det er veldig bra at vi har fått de to kampene og to seire, sånn at du ikke får den der ja, nå ser du hva som skjedde når dere gikk ut med denne nyheten nå, og at det ikke blir masse flere spørsmål rundt hans avsked, men mer som sagt fokus på det som skjer på banen, utvikling av laget, nye spillere som står frem, nye seire, positivitet og toppenergi og alt det grann der, det tror jeg er ekstremt viktig i den fasen vi er inne av sesongen nå. Altså litt tilbake til den sjokknyheten som det var å få for en uke siden nesten. Jeg vet ikke om jeg helt har klart å fordøye det, men og de kampene her er jo med på å holde det litt sånn på avstand. Du klarer liksom ikke helt å ta det og skjønne det som skjedde, men jeg har gjort noen tanker da, og det er at vi kan faktisk få inn en manager, en i hvert fall som på sikt klarer å gjenskape mesterskap, vinne liga, vinne ting i Europa og hjemlig cup. Det er fullt mulig, men det vi ikke klarer å gjenskape, det er personen, mannen, menneske Jürgen Klopp, måten han har kommet inn og på en måte påvirker klubbens DNA. Han snudde Liverpool, måten han connecte med fansen, forstår byen, ser hva Liverpool har av sjel og historikk og alt det der. Det kan godt være det å komme inn en mann som på langt vei eller delvis fyller, og det er rommet, men ingen klarer å fylle det sånn som Jürgen Klopp. Det er på en måte det er liksom der jeg står da. Og så er jeg jo veldig, veldig spent på hvordan Liverpool skal løse den biten, det som nå er på gang da, med både Jürgen Klopp, med ny sportsdirektør, med backroom staff, assistent og alt igjen der, som til syne lar han så forsvinne. Det kan være at det er noen som har sagt det de har sagt, som i praksis kanskje er å stille sine plasser til disposisjon, men det er jo veldig vanlig da, som alle vet, at en ny mann, en ny mann, som ofte kommer inn med en 3-4 mann med seg, og da har de på en måte gjort det lett for det nye setupet til å på en måte finne sine plasser uten å på en måte lage problem i gåsøgne. Men det som er bra da, det er at vi ikke er Manchester United, at vi ikke er Chelsea. For det er eksempler på klubber som ikke fungerer. Men Liverpool fungerer som klubb. Vi har en klar strategi i bunn. Vi har et eierskap som er stabilt. Du lurte på hva som skjedde med Liverpool FC for et års tid siden, da tilsynelatende klubben ble lagt ut for salg, og så gikk det et halvår, og så ble på en måte det avblåst. Og da er en nøkkelmann i det spillet, Mike Gordon, som var han som fikk inn Jürgen Klopp til Liverpool, som er nestor i FSG-systemet, en fremdragende analytiker. En mann som går litt sånn under radaren, er på lite kampe og stikker seg lite fram, men som Jürgen Klopp har et veldig godt forhold til, og som er veldig viktig for med den connection til eierskap og FSG og alt som har skjedd i klubben egentlig de siste 89 årene. Han er nå tilbake for fullt. Han har hånda på denne prosessen, og det tror jeg er veldig viktig for Liverpool for å komme i mål. For hvis du tenker deg et organisasjonskart nå, så er på en måte stillingene, plassene som skal fylles, mye av det er på plass, mye av det har støtte. Liverpool er helt sikre på hvordan de skal jobbe videre, men det er en del svarte, tomme brikker der nå som de må inn nye navn på. Og det er på en måte styrken til Liverpool, at de har det i bunn. Det har ikke Manchester United. Og det er der Manchester United er nå, at de må legge alle de brikkene på plass for å bygge en struktur og ha en klar strategi på hvordan de skal jobbe videre. Så det er styrken vår i forhold til et par av de andre klubbene.
Men hvor tror du at Liverpool er i jakten på en ny manager? Tror du at de har navn på blokka? Har de vært i kontakt med noen? Er det noe som står lineet opp, eller er de liksom på bar bakke?
Nei, jeg tror ikke de er på bar bakke. Nei. Men samtidig så har de jo lekt ut at, og det har ikke lekt ut så mye, men det har jo lekt ut at de har kontaktet Michael Edwards, vår tidligere sportsdirektør, ikke for å få han inn tilbake som sportsdirektør, men for å få han til å lede denne prosessen da, med å finne disse brikkene, disse navnene som skal inn på organisasjonskartet vårt. Og det har han holdt på seg dessverre sagt nei til, for jeg tror han hadde vært en bra mann til å kunne ta den jobben. Så da skjer noe der, og det er jo over snakk om at de skal ha på plass sportsdirektør før de går ut med hvem som blir manager.
Hva med deg, Torbjørn? Hva tenker du om situasjonen nå?
Ja, jeg synes det er vanskelig å finne rette ordet egentlig. Altså, jeg oppfatter jo for min egen del at nå har jeg, håper å si, sett så mange store både manager og spillere forsvinne, så det preller litt av på en måte. Jeg har vel aldri vært så bekymret som en 16-åring fikk høre at Bill Shankly skulle slutte klubben, for vi trodde vel aldri at vi skulle finne en ny Shankly på en måte, og det kan du jo på en måte si at vi ikke gjorde, men klubben har levd veldig bra videre for det. Så ja, det er klart, det ligger noe der som gjør at at jeg, ja, jeg jo på en måte litt bekymret på hvordan dette skulle gå, for det fullt mulig å feile her, selv en klubb som Liverpool. Altså, det har vi sett veldig eksempler på, når det forsvinner en sånn ikon som Jürgen Klopp, så det vanskelig å erstatte, og i mitt hue så fortsatt manageren den viktigste personen i en fotballklubb, sånn som det lagt opp i England, for eksempel. Så jeg har jo innerst inne også litt tro på at det skal gå an å finne en bra løsning her, og det klart det, dette jo et litt spesielt greie da, med at klubben og laget i en sånn posisjon som vi nå, fordi at vanligvis når du bytter manager så det fordi at noe gærent, og det absolutt ikke noe. Og det jo på en måte grunnen til at jeg må jo innrømme at jeg er litt overrasket over timingen på dette her. Jeg har full forståelse og skjønner det at det et enormt press og et enormt, veldig intenst å være Jürgen Klopp og være en sånn manager, og at han føler at han etter slutt går tom, det har jeg ikke noe problem å se, men altså nå var han jo veldig godt i gang med å få til Jürgen Klopp 2-0 her, så sånn sett så er jeg litt overrasket over timingen, men ok, da får han etterfølgeren fortsette på det som allerede er en veldig bra jobb da, så veldig spennende, og ja, kanskje har jeg vel ikke har på en måte ikke helt godt for meg, men altså jeg er litt sånn at vi får prøve å se fremover her, og nå det som først og fremst gjelder nå å fullføre denne sesongen her på en skikkelig og verdig måte.
Det som jeg tenker litt i forhold til det jeg snakket om, at det heldigvis på en måte ikke har kommet noe sånn der drypp om uenigheter, og eierne mener det, Klopp mener det, krangling og litt sånn, ja, ting som ofte kan skje i en toppklubb, og ofte skjer i, altså det er sterke personligheter som det handler om, og det kan skje løpet også. Men det som bra er at det lille som har dryppet ut i forhold til avgjørelsen, hvorfor det har skjedd, og det som Torbjørn inne på, hvorfor tog han ikke i hvert fall ett år til. Han har jo selv kalt Liverpool 2-0, og du hadde kanskje trodd at får han alt på plass nå, så er det lettere å ta en sesong til. Men uansett, han går av til sommeren, og han bygger hus rett utenfor Frankfurt. Han bygger et hus på Mallorca, eller feriehytte, hvis vi skal kalle det det. Antagelig hus for alle oss andre. Han ble bestefar i sommer. Han og kona Ulla, de har jo en sønn hver fra hvert sitt tidligere ekteskap, og Ulla sin sønn, som Jørgen Klopp er også veldig close på, fikk et barn i sommer. De bor i Tyskland. Du føler, altså det jeg prøver å si er vel at jeg ser et bilde av at han føler at han er nå 56-57 år gammel, har kommet litt over i en ny fase i livet, kan tenkes å gjøre andre ting. 89 år som han har vært i Liverpool.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Lang tid i fotball, hvis du tenker dere om han, den lengst sittende manageren i Premier League. Så alt i alt, hvis du tenker på det på den måten, så ser jeg også hvor han står han som person, som familiemann, hvor han står hen i livet, rett og slett. Så det er noen ting sånn som kanskje har blitt litt tydeligere for meg.
Ja, jeg ser jo på det her som, jeg skjønner jo han utrolig godt. Jeg tror det er en sånn riktig avgjørelse for han. Det er jo bare kjipt for oss. Vi har jo fått noen lytterspørsmål inn, og det er jo selvfølgelig veldig mange som fokuserer på veien videre etter Klopp. Christer Eikrem lurer på hva som er viktigst når neste manager skal velges, om det er status og personlighet, eller mer fotballfaglige momenter, og han trekker da frem Julian Nagelsmann som et eksempel på en som er fotballfaglig helt eksepsjonell med en taktisk fleksibilitet som er ganske unik, skriver han, men at han kanskje ikke har personligheten som er nødvendig for å få aksept etter Klopp. Hva tenker dere er viktigst av de to tingene, Torbjørn?
Nå ble det bort med, altså jeg har bare lyst til å si altså litt om noe at det var jo den Bill Shankly kom, så pratet han om det, at Liverpool var som skapt for han, og Bill Shankly var som skapt for Liverpool. Og jeg tror jeg ganske bra enig om at Jürgen Klopp er på en måte den som ligner mest på Shankly. Og bare for å bruke litt grann på det, så altså Jürgen Klopp, han har vokst opp i noe som kalles, eller en liten landsby som heter Glatten, sørvest i Tyskland, ved noe som kalles Schwarzwald Black Forest. Jeg ser for meg et lite samfunn der, hvor folk står på for andre, nøysomme arbeidsfolk. Jürgen Klopp er selv på den siden politisk, for eksempel, gikk det en relativt liten klubb som heter Mainz, som spiller og sin manager. Gikk så til Borussia Dortmund, som har en fanskare, som du kan si minner litt om Liverpool og The Kop med sin gule vegg. Og jeg tror han kjente seg igjen. Vet ikke hvor mye han kjente til Liverpool FC. Tror i hvert fall ikke han var veldig kjent med Liverpool by, men når han kom dit, så tror jeg han kjente seg igjen og følte seg hjemme, og dette var hans sted, og det var som sagt, altså, det var et sted som var som skapt både for han og at han var som skapt for klubben. Og for meg så er det kanskje det aller viktigste, at du finner en person som forstår alle de tingene der. Og nå kan du si at for eksempel Roy Evans, han skjønner selvfølgelig Liverpool FC. Men der tror jeg kanskje var litt med at han hadde ikke pondus nok, var litt for mye assent, hadde klappet litt for mange på ryggen. Og så videre. Så det er mange ruter som skal huke seg her. Men for meg så er det ekstremt viktig enn et stort navn eller et sånn, hva skal jeg si, geni taktisk eller teoretisk eller et eller annet. Jeg er jo enig med tilsynelatende ganske mange her at i mitt huet så akkurat den personen som jeg synes kanskje magefølelsen sier at det ligner mest, det er Xabi Alonso, og han huker ikke helt av de samme rutene som Klopp når det gjelder å ha vært i en stor klubb som trener, eller nå har nå lederen rekt nok Bundesliga med Bayer Leverkusen. Klopp både vant cupen og ligaen med Dortmund og var i finalen i Champions League, så han på en måte litt lenger, men hvis du ser litt på Alonso, så har han litt av det samme greiene, vokst opp i en landsby i Baskeland, nord i Spania, fotballfamilie, Real Sociedad, veldig spesiell klubb, som hvor det stort sett basker her som har spilt opp gjennom årene, og i tillegg så har han vært en legende i Liverpool med en måte å spille fotball på som er veldig står, jeg tror, Liverpool-fansen nært, og så har han i tillegg vært i store klubber som Bayern og Real Madrid, så jeg synes det mange bokser som blir huket der, og så er den litt alderen og erfaringen kanskje det som du setter spørsmålstegn, men nå har jeg på en måte prøvd å forklare hva jeg ser på som litt viktig da, og jeg synes han passer bedre enn altså Nagelsmann er jo helt sikkert en fremadstormende coach, har vel hatt en antydning til at det gikk bedre kanskje på de litt mindre stedene enn det de har gjort nå i Bayern og på landslaget har vel ikke vært noe sånn kjempesuksess. Litt usikker, altså jeg føler at det har litt sånn personlighet som hvor han kanskje ikke stikker seg så veldig fram, og det tror jeg for så vidt ikke Alonso gjør heller, men jeg tror han en som ville forstå Liverpool umiddelbart og har det fortrinnet der i hvert fall.
Ja, Tore, du også på Alonso-toget?
Ja, si det. Det er jo altså det som jeg tror ligger i bunnen da når en ny mann skal velges ut, og for det første så er jeg veldig spent på når den avgjørelsen kommer. Det er klart at sånn som Nagelsmann som er blitt nevnt her, han har Tyskland for øyeblikket, og det er på mange måter ganske ufarlig for han da å bli utnevnt til ny manager om en måned til, eller før sesongslutt. Men jeg ser sånn som Xabi Alonso da, som Liverpool vel kan potensielt møte i en Europa League-finale. Det vil ikke bli så populært å utnevne han til Liverpool-manager før den finalen. Og, så der er det to litt forskjellige løp, tror jeg. Som manager så er det vel to litt forskjellige filosofier da. Jeg tror Nagelsmann er litt mer Klopp-type pressmann, gjenvinning, høyt press og de tingene som Klopp dyrker. Mens Xabi har vel litt mer den spanske filosofien med kanskje overbemanne midtbanen, holdt det på å si, og spille med mye småpassninger uten den typiske heavy metal-stilen som Klopp har dyrket i sin managerkarriere. Så, men det, altså spillestil tror jeg ikke ligger veldig i bunn når på en måte avgjørelsen skal tas. Jeg tror FSG er veldig opptatt av å finne en manager som klarer å utnytte ressursene på samme måte som Klopp har gjort, både med å få fram unge gutter, dyrke laget, ikke enkelspillere, få inn både unge og litt mer erfarne spillere, og gjør de bedre, eller får de gjennom det løpet der som en 21-22-åring, hvis du kjøper et bra talent som ikke helt har slått gjennom, og klarer å dra han gjennom den veien, og dyrke han og true på seg selv. Det som på en måte vår motstander i går, Chelsea, tydeligvis ikke klare. Så det er mange moment her selvfølgelig, men det må være en manager som kan jobbe med en sportsdirektør, det må være en manager som kan forstå og jobbe med de rammene som FSG har og har jobbet med hele veien.
Ja, det nevnes et par navn til, så nå har vi nevnt Xabi Alonso og Julian Nagelsmann, og så nå slår jeg sammen to spørsmål her, men Sebastian Paulsen skriver at han synes det er merkelig at Pep Linders ikke blir sett på som en mer aktuell arvtaker, og at han ser paralleller til da Paisley tok over etter Shankly. Og Fredrik Holgersen foreslår Zinedine Zidane som en mulig erstatter, og spør eventuelt hvorfor ikke franskmannen skulle passe inn i Liverpool. Hva tenker dere om disse to som potensielle kandidater? Er det noe I det?
Jeg ser jo den med han Pep Linders og den fordelen det å ha en som på en måte har vært helt inne I det og sånn sett bare kan fortsette måten å spille på og sånt noe, men som jeg var litt inne på, altså det er greit, det kontinuitet er bra, og det kan være viktig, men først og fremst så må du ha inn en mann som på en måte og greier å skape, hva skal jeg si, sitt eget regime, eller altså sin egen plass, egen posisjon. I Liverpool så hadde du Bob Paisley, som jo var kanskje en annen personlighet enn mange så for seg. Altså, han var en tøffing, altså hvis Shankly skulle fortelle en spiller at han var satt ut laget, så sendte han Bob Paisley. Han hadde scoret mål for Liverpool I semifinalen I FA-cupen I 1950 og ble satt ut finalen og han hadde fått et par I trynet selv, så han hadde på en måte ikke noe problem med å fortelle andre noen dårlige nyheter, mens du hadde Roy Evans som skulle være liksom den siste av debutrum og som også kunne alt om det greiene der, men han tror jeg hadde som sagt klappet litt for mange på ryggen og ble litt for mye assistent, så at du må ha pondus her. Og det jeg litt usikker på om Pep Linders har. Han kan gå ut og være den sjefen som han nødt til å være. Og det tror jeg enda viktigere enn spillestil og sånt nå, at du på en måte greier å skape... Du ser I andre klubber, altså de prøver den ene manageren etter andre, men det så store forventninger I Liverpool, og det så mange som har så mye å si, så at du må på en måte bare være deg selv. Og I magefølelsen min at Pep Linders blir for lett I den diskusjonen der. Og så har du Zidane, som har selvfølgelig et stort navn, fra en klubb som har spilt en fantastisk fotball og så videre, men han har kun vært I Real Madrid. Hvordan språk, for eksempel. Det godt mulig han snakker veldig godt engelsk, det vet jeg heller ikke, men igjen, han kommer veldig utdannet fra. Skeptisk til det, om han kjenner til dette her. Det, og du føler kanskje at det I utgangspunktet ville vært mer en sånn korttidsjobb. Her må du ha inn en mann som på en måte skaper sitt eget prosjekt, da, for å bruke et ord. Sånn sett så synes jeg Sabi en bedre kandidat.
Ja, jeg måtte bare google nå om Zinedine Zidane snakker engelsk, og han har da sagt at han ikke har lyst til å ta for eksempel en Manchester United-jobben, sa han I 2022, da, fordi han ikke noe god nok I engelsk. Så, ja.
Da stryker vi han.
Ja. jeg bare kjører videre. Underveis I kampen mot Norwich så kom jo da Andy Robertson tilbake til en sånn enorm mottakelse fra supporterne. Han kommer jo også inn mot Chelsea, så han jo da altså skadefri etter skaden han pådro seg I starten av oktober. Så har vi fått et lytterspørsmål fra Helge Sigurd Amdal Tellnes, som ønsker litt med fokus på dette forsvaret og kaller det for den lagdelen som har imponert mest I år. Og han trekker da frem Joe Gomez og synes at han og Andy Robertson langt jevnere enn mange mener. Han mener at kanskje Gomez fremover kan funke bedre enn en energisk Robertson. Hva tenker dere? Skal Andy Robertson inn I laget? Skal Joe Gomez forbli litt? Hva gjør vi her?
Ja, det et godt spørsmål. For,
det et luksusproblem.
Ja, det det jo. Absolutt, og hvis jeg tipper at trend starter mot Arsenal, så tror jeg på en måte det motsatte skjer på venstrebekken at Gomez får fortsette. Mm. Og det rett og slett at Gomez vel den spilleren som har levert best I forhold til det vi trodde på forhånd den sesongen, hvis du holder Connor og den type unna. Ja. Men av de på en måte etablerte spillerne, så har han fått igjen selvtilliten og har blomstret vanvittig. Jeg fortsatt bare 26 år, har fortsatt mange gode år foran seg, men det han gjort for Liverpool denne sesongen, det mildt sagt imponerende I hennes spill på høyre venstre bek. Han kan spille I midtforsvar, og måten han har stått frem på, og måten han nå drar inn gjennom midten nå av og til. Det varme. Det gøy å se spillere som avskrevet av de fleste, og ikke gi opp, jobbe hardt, komme seg gjennom motgangen, og som på en måte blomster på den måten han har gjort. Og jeg tror Andy Robbo skal jobbe hardt for å starte igjen med det første, men igjen, vi har en mixad kamp efter denne helgen med litt cup, med en cupfinale til slutten av måneden, vi har FA Cup, vi har et par sånn Brentford Burnley kampe som det er mulig å bruke mannskapet på, det gjør jo Klopp, han liker å bruke hele troppen, så vi får nok se begge fra start, tror jeg, på den måneden vi har foran oss, men til søndag så tror jeg faktisk at Joe beholder plassen sin, og kanskje får vi også et mål.
Oh, det må være utrolig. Hver gang han får ballen, så roper alle, skjut, det må være så frustrerende.
Han har jo vært nærme et par ganger.
Ja, han fortjener det, søren.
Han er ikke en håpløs skuddfot, så det vil skje en gang.
Men han har brukt 9 år, Conor Bradley brukte 9 kamper.
Ja.
Ja, ja. Noe som man kanskje har glemt litt den siste måneden, det har i hvert fall jeg gjort, er jo at det faktisk er et overgangsvindu som er åpent. Det stenger i kveld. Det har vært utrolig lite aktivitet. For Liverpools del er det jo bare spillere som har returnert fra lån, og mange av de har da gått rett ut videre på et nytt lån. For eksempel Fabio Carvalho, som kom tilbake fra RB Leipzig, har nå dratt til Hull, og Nat Phillips, som var i Celtic, har nå reist videre til Cardiff. Det er jo noen timer igjen, så ting kan jo fortsatt skje, men det virker jo lite sannsynlig. Men er det sånn at skulle dere ønske at Liverpool handlet noen denne måneden, eller er dere fornøyde med troppen man har?
Ja, så jeg har jo vært en av dem som har vært relativt klar på at vi mangler en eller to spillere der i troppen, og da har det vel for det meste gått på en defensiv midtbanespiller og også en forsvarsspiller. Tenk liksom på en type som tar det som en personlig fornærmelse at han blir plassert, altså en med veldig defensive fibrer, som jeg synes det er plass til, og det synes jeg for så vidt enda, selv om argumentene har på en måte blitt vannet litt ut her etter hvert som sagt Kansa har kommet inn og vist at han holder nivået, og nå har du Conor Bradley i tillegg, til og med Joe Matip løftet seg jo inntil han ble skadet dessverre, og da ikke minst Joe Gomez, som har kommet tilbake på gammelt nivå, vil jeg si. Hvem hadde vel egentlig trodd at Liverpool, når vi er drøyt halvveis i ligasesongen, skulle ha sleppt inn færrest mål? For det er faktisk tilfellet. Nå var det vel kanskje midtbanen som var regnet som det største problemet, da. Men forsvar og angrepskraft da, har det vel ikke vært noe særlig tvil om. Men måten som forsvaret har taklet det på, og som spillerne har løftet seg, har vært fantastisk. Det har vært jeg tror det er flere som gnir seg litt i øya dette her, og det liksom behovet som var etter å få en spiller til, det er vel forsvinnet noe i hvert fall. Men det er klart at du finner en type som både kan spille midtbaneanker og kanskje til og med fylle ut en forsvarsposisjon, og som sagt er rå og defensivt, så tar jeg en gjerne. Men jeg tror ikke han kommer nå, det er vel ganske klart, men jeg sitter med en følelse at han kanskje kommer til sommeren, da. Men det er jo liksom, det virker jo som planene til Klopp og planene til Liverpool har jo forandret seg litt etter hvert her, ettersom terrenget har forandret seg. Det ble jo sagt at vi bøy rundt 100 millioner, eller hva det var, for Caicedo, som havna i Chelsea, og var ikke han en president, vet ikke hvor mye vi skal stole på det, men en president i Fluminense som mente at Liverpool hadde lagt inn bud på 30 millioner euro på André ganske nylig, men hvor det ble bestemt at han skulle i hvert fall spille i det søramerikanske mesterskapet, var ikke det? At de har vært og kikket på det, og så uttalte vel Klopp her at de hadde hatt flaks og fin i endo for en bare en promille nærmest av den prisen på de der andre her, så jeg tror i hvert fall FSG er veldig fornøyd. De er vel ikke de som er mest glade for å bruke penger i transfervinduet, så de har jo sånn sett spart mye penger her nå, tror jeg, så vi får se, men jeg tror at den troppen vi har nå, den er god nok til å vinne ligaen, det tror jeg.
Ja, det er jo det du nevnte nå, overgangssumme her og litt sånt, og det er jo kanskje det som er mest bemerkelseverdig med hele vinduet nå, at det blir kjøpt og solgt så lite spillere. Det er masse loan deals her og der, og det har vi jo også sett med Liverpool. Men de store overgangene Det er vel kanskje bare Tottenham som har brukt litt grann av penger, men normalt sett så ville klubber som hadde slitt på denne tida av året, kanskje Newcastle, United, Chelsea selvfølgelig, og kanskje til og med Arsenal ville ha brukt noe penger for å prøve å løfte seg, vinne ligaen, få en siste push på sesongen, men det har uteblitt. For første gang holdt det på seg, så synes finansen av Fair Play fungerer og gjør at klubben, ja, rett og slett er redd for å overbruke penger, og at de må tenke seg om, og de må vurdere om de skal bruke nå eller til sommeren. De er redd for å få en sportslig straff, sånn som Everton fikk, og jeg tror det er det som er nøkkelen her, at det blir gitt en sportslig straff. Du kan ikke kjøpe deg ut av brudd på det regelverket.
Mm. Ja, fordi januar i fjor var jo da rekord for hvor mye penger som ble brukt på, i et januar-overgangsvindu. Det var sånn 800 millioner pund, tror jeg det var. Mens i år er det jo nesten, altså det er jo ingenting i forhold til det. Så den straffen har nok funket som er kule. Til slutt, Arsenal venter på Emirates på søndag. Jeg synes det er litt skummelt. Hva tenker dere?
Ja, jeg må jo litt motvillig nesten innrømme at jeg synes Arsenal har blitt gode. Vi pratet akkurat om transfervindu, altså det er egentlig et godt eksempel, da, fordi at jeg tror nok hvis jeg hadde vært Arsenal-supporter, så ville jeg følt at det mangler en spydspiss, en målskårer.
Ja.
Og det var vel snakk om at det, blant annet Tony fra Brentford var en de hadde løst på, men han kostet 100 millioner, og om de hadde ikke råd eller ikke tørt å bruke, det vet jeg ikke, men han kommer nok ikke. Så, men det var blitt et lag som du sitter med en kjenning av at hver eneste gang de angriper, så er det farlig. De har mye å spille med fremover, synes jeg. Og det har blitt, jeg er ikke noe begeistret for personen Arteta, men som manager, men han har fått inn en litt annen, hva skal jeg si, vinnevilje. Det er litt mer stål i laget, altså Arsenal var kjent for at de svikta som regel når det virkelig kom til støkket, og at det var liksom en sånn soft underbelly, at de hadde en sentrallinje som ikke var like tøff som andre. Nå har de fått Declan Rice, nå er det mer punch der, Saliba i forsvaret og så videre. Så dem er en titelkandidat, og det blir en viktig måned for Liverpool nå. De har Arsenal nå, og så har de City om en måned cirka. Det kan bli veldig avgjørende kamper. Så ja, men er vi mer bekymret for Arsenal enn Arsenal er for oss? Jeg er ikke så sikker på det. Liverpool er i god form. Har etter hvert fått ganske mange av de skadede spillerne på plass igjen, så jeg føler at vi har en veldig bra sjanse, men altså Arsenal er et godt lag, så det er en... En kamp som er helt åpen for meg.
Ja, jeg er skremt der også. Det er den kampen som bekymrer meg mest. Nå har vi spilt mot Arsenal ganske nylig, et par ganger, både i cup og liga, hvis du tar med kampen i desember, og to litt forskjellige kampe. Og jeg føler vel meg kanskje sikrere enn før de to andre kampene, at vi kommer til å i hvert fall levere en bra match, så kan en aldri være sikker på hvilken vei målene går. Men et godt tidspunkt å møte dem på, og vi har hatt et godt tak på Arsenal de siste årene, så det gjør meg positiv.
Ja, det som skremmer meg litt er at vi slo dem i cupen, og jeg har ingen vitenskap bak dette, men jeg føler ofte at eller forskning heter det kanskje, men jeg føler ofte at hvis man vinner i cupen, så taper man i ligaen, hvis du skjønner. Så det sitter jeg og føler litt på. Men hvem håper dere å se da mot Arsenal? Nå har vi jo snakket litt om Bradley versus Trent og Gomez og Robbo. Skal vi oppsummere litt hvem vi håper å starte i forsvaret på søndag, Torbjørn?
Ja, jeg er jo enig med det Tore Antti da. Altså, jeg tror altså Andy Robbo, vi er gjerne ha i krigen, Andy Robertson, men han har vært lenge ute. Jeg føler at det ville vært en liten risk å sette den inn mot Arsenal og Saka, hvor han fort kan være litt rusten. Så jeg tror Gomez spiller på venstrebekken og ja, jeg tror vel egentlig Trent starter på høyrebekken selv om der føler jeg litt mer sånn 50-50 med han og unge Connor McAllister, Jones Soboslai, for meg det den treeren på midtbanen som funker best nå egentlig når alle klare McAllister har, som har også vært nevnt her har jo vist det beste det siste og synes jeg blir utført den der ankerrollen stadig bedre og bedre så det ser bra ut Soboslai tror jeg selv om han hadde en bra match I går og skåret et fint mål så tror jeg han egentlig på en måte har enda mer å gå på men jeg tror det en bra trio og så Jeg blir veldig overrasket også om ikke det blir samme trion på topp som starter nå som Sala fortsatt ute. Jota I kjempeform, og Diaz har det litt ekstreme med at han kan gå forbi folk. I tillegg også I bra form, og så har du Darwin da, som min... Han blir min favoritt uansett om han setter fem eller seks I stanga eller hva det altså han Darwin og
Darwin.
Han vil være I stand til å lage masse hubry for Arsenal og så får vi håpe at han har en dag hvor han treffer Så, men med at han starter, det sier seg selv I mye tur I hvert fall.
Det veldig merkelig med Darwin og hvordan han forbløffe nyhetsverden mediehusene la merke til at altså Liverpool spiller en veldig bra kamp leder ligaen slår Chelsea men det treffene til Nunes I treverket som kom høyest opphold på VG og NRK
Du enig I laget Torbjørn har tatt ut?
Ja, mye av dette sier seg selv, både midtbanen og de fremme der helt enige, så jeg veldig spent på, som sagt, hvem som får spille på kantene. Så jeg ikke sikker på om Trent starter. Jeg ser, absolutt ting som peker I Connors sin favør, men jeg tror kanskje at hvis han skal bytte en av bekkene, så tror jeg kanskje det skjer på høyre bekken.
Ja. Det blir veldig spennende å se I hvert fall. Da vil jeg bare takke for følge. Takk for at dere ble med, Torbjørn og Tore, og takk for at du har lyttet. Dersom du har noen spørsmål som vi kan ta opp I podcasten, så kan du sende mail til pausepraten@liverpool.no. Så krysser vi fingrene for at Klopps triste avskjedsturné fortsetter I det positive sporet på Emirates på søndag, og at Nunes får stang inn. Ha det bra!
Ha det bra! Up to Reds!
The best word I can say, but will describe this was... Boom. Ooh, what was this? It was really good.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.